Астанада Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне дайындық жөніндегі конференция өтті. Ақштағы үкіметтік емес ұйымдардың бірі Карнеги қорының бас ғылыми қызметкері Марта Олкот Қазақстан аталған ұйымға төрағалық етуі барысында Еуропадағы қауіпсіздіктің жаңа сәулеті деген Ресейдің бастамасын жылжытуы мақсат болмау керек деген пікірін білдірді. Өзге сарапшылар болса, Қазақстан адам құқығы сияқты ұйым стандарттарына жақындау керек деген пікірлерін айтты. Бұл туралы толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында орын алған көлік жарылысынан 80-нен аса адам қаза тауып, кемінде 100 кісі жараланды. Пәкістанға 3 күндік сапармен барған АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бұл шабуылды айыптап отыр. Пәкістанның сыртқы істер министрі Шах Махмуд Курешимен өткізген баспасөз мәслихатында Клинтон АҚШ қолынан келгенше Пәкістанға экстремизммен күресуге көмектесетін болады деп атап көрсетті.
We commend the Pakistani military for their courageous fight.
Біз Пәкістан әскерилерінің батыл күресін қолдаймыз және бейбітшілік пен қауіпсіздік үшін күресте біз Пәкістан халқымен бірге боламыз. Мақсаттарыңызға жетулеріңіз үшін біз сіздерге қолымыздан келгенше көмектесеміз, деді Клинтон. Үкімет күштері Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Базиристанда Талибанға қарсы операцияларын жүргізуде. Сәрсенбі күні Кабулдың орталығындағы халықаралық қонақ үйіне жасалған шабуылдан Біріккен ұлттар ұйымының кемінде 6 қызметкері қаза тапты. Бұл шабуылдан сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының 9 қызметкері жарақат алды. Полицияның хабарлауынша, бұл оқиғада сонымен қатар 3 шабуылдаушы мен 2 ауған қызметкері және 1 қарапайым ауған азаматы өлтірілген. Шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Талибтер қарашаның 7-сіндегі президент сайлауының 2 сатысына кедергі жасаймыз деп ескерткен болатын. Иран Біріккен ұлттар ұйымы ұсынып отырған ядролық отын туралы келісімге бейсенбі күні жауап қайтармақшы. Ресми Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша Иранның атом энергиясы бойынша халықаралық агенттігіндегі өкілі Али Азгар Султаниие Техранның ресми ұстанымын Венада осы агенттіктің басшысы Мухаммед Әл-Барадейге тапсырады. Иран жалпы келісім жобасын қабылдайды, бірақ оған өзінің өзгерістерін ұсынады деп хабарлайды Мехр агенттігі. Әлгі келісім жобасына сәйкес Иран ядролық отын жасау үшін өзінің уранын шетелге тасымалдауы тиіс.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақ ұлттық қауіпсіздік кеңесі Джеймс Джонс осы аптада Ресейге барып, екі ел арасында ядролық арсеналдарды азайту туралы жаңа келісім жасауға бағытталған келіссөз өткізеді. Ақ үйдің хабарлауынша Джонс Мәскеуде Ресейдің жоғары лауазымды ресмилерімен кездеспекші. Екі жақ стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімнің сәтті жасалуы туралы келіссөз өткізбек. Бұл келісімнің мерзімі 90 айында аяқталады. Эквадор президенті Рафаэль Корея Ресеймен арадағы ынтымақтастықты нығаяды деп үміттенетінін мәлімдеді. Сәрсенбі күні Мәскеуге баратын Корея Рейтерс агенттігіне берген сұхбатында Эквадор Ресейден екі тікұшақ сатып алып жатқанын хабарлады. Кореяның айтуынша, ол үшін Мәскеу Эквадорды қаржымен қамтамасыз етуде. Эквадор мен Ресей екі ел арасындағы энергетикалық ынтымақтастық жөніндегі келісімдерге қол жеткізуді көздейді, деді Корея. Ал осы айдың басында президент Корея қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты нығайту үшін Ресейге баратындығын айтқан еді. Сейсен бүгіні Тбилисиде Давид Баджилидзе деген адамға дене жарақатын түсірді деген күдікпен Грузияның алғашқы президенті Звият Гамсахурдияның ортаншы ұлы Цотне Гамсахурдия тұтқынға алынды. Бұдан бұрын кеудесі оқтан жарақаттанған Давид Баджилидзе ауруханаға жатқызылып, оған шұғыл операция жасалған болатын. Полиция бұл оқиғаға түсініктеме бермеген, бір ғана анығы экс-президенттің ұлы және жарақаттанушы жанжалдасып қалған. АҚШ президенті Барак Обама Суданға қарсы санкцияларды жаңартты. Обаманың айтуынша, Судан үкіметінің әрекеттері АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. АҚШ санкцияларына сәйкес Судандағы сауда мен инвестицияға сондай-ақ Дарфур аймағындағы геноцидке қатысы бар адамдармен және бизнес өкілдерімен келісімдерге шектеу қойылады. АҚШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Қытаймен әскери ынтымақтастықты жақсартуға шақырды. Сейсенбі күні Роберт Гейтс Пентагонда Қытай Халықтық Республикасының орталық әскери кеңесі төрағасының орынбасары генерал Сю Сайхон мен келісіз жүргізді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саидова Бомғожы таныс.